Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilda oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihoni 5-avgustdan boshlanishi haqida xabar bergandik. Davlat komissiyasi 2-son bayonot test topshiriqlari soni maqbullashtirilib, kirish test sinovlariga jami 3 soat vaqt ajratilishi belgilandi. Barcha test topshiruvchilar uchun majburiy bo'lgan 3 fan bo'yicha ona tili 10 savol, har biri uchun 2-1 balldan. Maksimal ball 21 ball. Matematika 10 savol, har biri uchun 2-1 balldan. Maksimal ball 21 ball. O'zbekiston tarixi 10 savol, har biri uchun 2.1 balldan. Maksimal ball 21 ball. Jami to'plash mumkin bo'lgan ball 63 ball. Bakalavriat ta'lim yo'nalishiga mos bo'lgan 2 fan bo'yicha 1 fan 20 savol, har biri uchun 3.15 balldan. Maksimal ball 63 ball. 2 fan 20 savol, har biri uchun 3.15 balldan maksimal ball 63 ball. Jami to'plash mumkin bo'lgan ball 126 ball. Umumiy holda 2021-2022 o'quv yili qabulida abituriyentlarga 5 fan bo'yicha jami 70 test topshirig'i beriladi. Bunda to'plash mumkin bo'lgan maksimal ball 189 ballni tashkil etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.